περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Μέρος τρίτον. Αλλά ποιος είναι ο χριστιανός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματι, ου ο έπαινος, ου και ξανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Αυτός που μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο, στον κρυμμένο, έχει περιτομή καρδίας εν πνεύματι, αυτός είναι ο πραγματικός Ιουδαίος, ο πραγματικός χριστιανός. Βλέπετε τον Άγιο Στέφανο όταν μιλάει στο συνέδριο των Ιουδαίων, αν θυμάστε από τις πράξεις των Αποστόλων, να λέγει «σκληροτράχυλη και απερίτμητη τη καρδία». «Είστε περιτετμημένοι, έχετε την περιτομή, αλλά μόνο στην σάρκα, στην καρδιά είστε απερίτμητοι». Βλέπετε, υπάρχει περιτομή σάρκας και περιτομή καρδιάς. Αυτό που θέλει ο Θεός και ζητάει είναι η περιτομή της καρδίας και όχι η περιτομή της σάρκας. Βλέπετε, υπάρχει περιτομή σάρκας και περιτομή καρδιάς. Αυτό που θέλει ο Θεός και ζητάει είναι η περιτομή της καρδιάς και όχι η περιτομή της σάρκας. Ας το μεταφέρουμε στη ζωή τη δικιά μας. Μπορεί να είναι κανείς σκληροτράχυλος και απερίτμητος στην καρδιά. Δηλαδή, μπορεί να έχει το βάπτισμα, αλλά να μην έχει αυτήν την περιτομή της καρδιάς, ακόμη και αν είναι χριστιανός. Και όταν μιλάω για περιτομή της καρδιάς, εξηγούμε. Βλέπετε πόση μεγάλη χάρη έχει η Παρθενία. «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλείς δέδοτε», λέγει ο Κύριος για την Παρθενία. Κι όμως μπορεί να ισχύσει αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος «Και γυναίκα ούκ έγημα και παρθένος σου κοιμή». Μπορεί κανείς να μην έχει σχέση καθόλου με γυναίκα ή γυναίκα με άνδρα και να φαίνεται αφιερωμένος ή αφιερωμένη και όμως να μην είναι παρθένος, να μην είναι καθαρός, να μην είναι αγνός. Διότι δεν έχει σημασία μόνο τι κάνει το σώμα, αλλά τι γίνεται στην καρδιά μέσα. Όταν η καρδιά άλλα επιθυμεί και την έχει καταλάβει το πνεύμα της πορνείας, της λαγνίας, της ανηθικότητας, τότε λερώθηκε πια. Έτσι δεν είναι αγνός, δεν είναι κανείς καθαρός. Επίσης μπορεί να φαίνεται ο άλλος πράος, μιλίχιος, ήρεμος να φαίνεται, με το χαμόγελο, με τις γκριμάτσες του προσώπου, με τις χειρονομίες, με τα λόγια του ταπεινός. Όμως, εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι εξωτερικά. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας υποκριτής. Ναι, δεν πηγάζουν αυτά από την καρδιά. Δεν βγαίνει μέσα από την καρδιά αυτή η ταπείνωση. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, λέγει ο ψαλμωδός, σε αυτόν τον ψαλμό τον πεντηκοστό που τον διαβάζουμε κάθε τόσο και τον ακούμε στην εκκλησία, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αυτή δεν θα εξουθενωθεί ποτέ από τον Κύριο, αυτή την καρδιά αγαπά ο Κύριος, σε αυτή την καρδιά αναπαύεται. Επίσης για το θέμα της μετανοίας, σκεφτόμαστε και λέμε, «Να, έκανα αυτές τις αμαρτίες, δεν έκανα καλά και νομίζουμε ότι μετανοούμε για όσα πράξαμε και έπειτα επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια. Γιατί? Διότι η μετάνοια δεν άγγιξε την καρδιά μας. Είναι μια γνώση, μια σκέψη, τίποτε περισσότερο. Γιατί όταν είναι στην σκέψη στον εγκέφαλο και δεν βγαίνει από την καρδιά, είναι κάτι το επιφανειακό. Μπορεί να σκέφτεσαι, παραδείγματος χάρη, «Δεν έκανα καλά» και να πέσεις πάλι στα ίδια. Γιατί? γιατί δεν άγγιξε ο πόνος για την αμαρτία την καρδιά σου. Δεν σε συνέτριψε, δεν πόνεσες, δεν πόνεσα για την αμαρτία και δεν συνεθλίβει η καρδιά μου για να οδηγηθώ μετά στην μετάνοια και στη συγχώρεση. Όταν λέμε ότι με τη μετάνοια όλα συγχωρούνται, τι εννοούμε? Δεν σημαίνει να πας στον πνευματικό και να πεις «έκανα αυτά και αυτά και εντάξει, συγχωρέθηκες». Όχι, ας με συγχωρήσει η αγάπη σας. Πολλές εξομολογήσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά να μην έχουμε συγχωρεθεί. Πονέσαμε όμως καθόλου γι' αυτά? Μπορεί να μην πονέσεις την εξομολόγηση όταν τα λες, αλλά όταν έκανες την αμαρτία, όταν έκανα την αμαρτία, πόνεσα? Αναφέρω ως παράδειγμα τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Κύριο. Λένε οι πατέρες ότι μια ζωή πονούσε, μα χέρι τρυπούσε την καρδιά του, γιατί αρνήθηκε τον Κύριο. Πονούσε για αυτή την αμαρτία και έχινε δάκρυα. Το ίδιο και ο Δαβίδ που έπεσε σε δύο μεγάλα αμαρτήματα φοβερά. Τον αποκατέστησε όμως ο Κύριος. Αλλά βασιλιάς όν έβρεχε το κρεβάτι του με δάκρυα κάθε νύχτα μέχρι που τελείωσε τη ζωή του. Λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνην μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνήν μου βρέξω. Δεν μιλάμε φυσικά για αυτά τα συναισθηματικά, τα εξωτερικά δάκρυα που συνήθως έχετε εσείς οι γυναίκες και τώρα μπορείτε να αρχίσετε να κλαίτε. Δεν μιλάω για αυτά τα εξωτερικά, αλλά για τα δάκρυα της καρδιάς που συνθλίβουν, συντρίβουν, που κάνουν να πονάς. Μπορεί να μην χύσεις καθόλου δάκρυα, αλλά να πονέσεις και αυτός ο πόνος να ισοδυναμεί με ποτάμι δάκρυα. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έκλαψε ποτέ στη ζωή του, αλλά για τον Θεό να έχει χύσει ποτάμια δάκρυα. Τα δάκρυα της μετανοίας δεν είναι αυτά τα υγρά που βγαίνουν από τα μάτια, αλλά ο πόνος της καρδιάς. Μου έλεγε ένα παράδειγμα ο Όσιος Παΐσιος για κάποιον που είχε έρθει από το εξωτερικό. Ο διάβολος τον είχε μπερδέψει εκεί. Καλός ήταν, αγωνιζόταν, είχε καλή διάθεση. Όμως η πνευματική ζωή είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη και επειδή δεν είχε ο καημένος πνευματικό, μπερδεύτηκε με τους λογισμούς του και έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι αυτός είναι κολασμένος πια. Διάβαζε τους πατέρες, μιλούσαν εκεί για δάκρυα. Αυτός όμως δεν είχε δάκρυα και πιεζόταν, συνεχώς πιεζόταν. Άκουσε για τον Όσιο Παΐσιο και ξεκίνησε από το εξωτερικό να έρθει στο Άγιον Όρος μόνο γι' αυτό. Και τον ακούει τώρα ο Όσιος Παΐσιος που ήταν μέσα στο κελί του. Μονολογούσε, βογκούσε και έλεγε «Ωχ, εγώ ο κολασμένος, ο καταραμένος, εγώ για την κόλαση είμαι άξιος, ούτε ένα δάκρυ δεν χύνω». Και μου λέει συγκεκριμένα ο Όσιος Παΐσιος «Αυτός όντως κομματιάστηκε, έγινε κομμάτια, αυτή είναι η συντριβή, ο Θεός τον ελέησε». Ό,τι και να έκανε τον ελέησε. Αυτή είναι η μετάνοια. Η καρδιά του πονούσε, σφάδαζε η καρδιά του και τον συγχώρεσε ο Θεός. Τώρα κάνουμε σοβαρά αμαρτήματα, πορνίες, μοιχείες, φόνους. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, μπορεί να κάνεις και τέτοια και μικρότερα φυσικά και εγωισμούς και κατακρίσεις. Και πάμε, τα λέμε στην εξομολόγηση και εντάξει, εφησυχάζουμε. Όμως πονέσαμε γι' αυτά. Θυμάμαι κάποια ευλογημένη ψυχή που η καημένη έκανε μια έκτρωση. Από εδώ, από εκεί την είχαν, την έπεισαν. Και ύστερα σφάδαζε, έκλαιγε. Δεν μπορούσε να την παρηγορήσει κανείς. Έφτασε στο σημείο να σκέφτεται να πέσει από τον όροφο εκεί που βρισκόταν και να συντριβεί κάτω. Εγώ της είπα, κοίταξε, μετάνιωσες μεν, αλλά για να κοινωνήσεις τώρα, τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος. Αν κανείς απλώς το εξομολογηθεί χωρίς να μετανοήσει, χρειάζεται κανόνας πάνω από 6 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση όταν την είδε Όσιος Παΐσιος. Μου λέει, κοίταξε παιδάκι μου, ας την να κοινωνήσει, ας κοινωνήσει. Με τη συντριβή αυτή που είχε, την συγχώρεσε ο καλός ο Θεός. Φαίνεται το είδε αυτό Όσιος και είπε να κοινωνήσει. Είχαν περάσει αρκετοί μήνες, δεν θυμάμαι. Πάντως εγώ ήθελα ακόμη να περιμένει, αλλά μου είπε ο Όσιος, ας κοινωνήσει. Γιατί πραγματικά μετάνιωσε και ο Θεός τη συγχώρεσε και έβλεπε στο πρόσωπό της την χάρη. Γιατί πραγματικά μετανόησε και άλλος κάνει μικρά αμαρτήματα και δεν συγχωρείται. Γιατί δεν μετανοεί, δεν πονάει για αυτά που έκανε. Βλέπετε ότι σημασία έχει η καρδιά του ανθρώπου πώς κινείται ο εσωτερικός άνθρωπος. Αυτός είναι γνωστός μόνο στον Θεό, πουθενά αλλού δεν είναι γνωστός. Προχθές έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, του μακαριστού, του μεγάλου Σέρβου καθηγητού Πανεπιστημίου, αλλά και καθηγητού της ερήμου. Άγιος άνθρωπος, όσιος άνθρωπος, έχει κοιμηθεί. Τις μεσητείες του να έχουμε από εκεί που βρίσκεται. Διάβασα μερικά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο. Αναφέρεται εκεί στην καρδιά του ανθρώπου και στο πώς εργάζεται ο διάβολος, ο σατανάς, προκειμένου να σκοτήσει την καρδιά και το νου. Γιατί η καρδιά έχει αισθήσεις, έχει μάτια. Ναι, θέλει να σκοτήσει τα μάτια της ψυχής για να μην βλέπει ο άνθρωπος να την ζαλίσει, για να μην καταλαβαίνει, να μην γνωρίζει. Και εκεί κατανοεί κανείς πως αυτό το σώμα του ανθρώπου είναι ένα όργανο. Πρώτα κινείται η καρδιά. Τα πάθη υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Η αμαρτία μέσα στην καρδιά υπάρχει και έτσι προτρέπει η καρδιά το σώμα να αμαρτήσει. Το κακό ξεκινάει από την καρδιά, όχι από το σώμα. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, αν θυμάστε, λέγει «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται» και αναφέρει «μοιχείες, πορνείες» κτλ. Μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Άρα, για να μπορέσει να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα πάθη, πρέπει να προσέξει αυτόν τον κρυπτό άνθρωπο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή την καρδιά του. Να μην μένουμε σε μια καθηκοντολογία, όπως κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Θα κάνεις ορισμένα καθήκοντα, ορισμένες υποχρεώσεις και θα είσαι εντάξει. Ηθοποιός δηλαδή. Δεν είναι χριστιανικά αυτά. Δεν είναι ορθόδοξα αυτά. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια εργασία θα κάνει κανείς μέσα στην καρδιά του για αυτόν τον έσω άνθρωπο, πώς θα εργαστεί και πόσο θα αγωνιστεί. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, για να κάνει κάποιος αυτήν την εργασία και να δει τι έχει μέσα του, μέσα στην καρδιά του, πρέπει συνεχώς να παρακαλεί τον Θεό. Μου λένε κάποιοι, δεν μπορώ ούτε να παρακαλέσω, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν ζω την προσευχή, δεν μπορώ να ζήσω την προσευχή. Έστω με το μυαλό σου παρακάλεσε, παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει και προσευχή. Παρακάλεσε να σε φωτίσει, να καθαριστεί ο εσωτερικός άνθρωπος και να γνωρίσεις ποιος είσαι, ποια είσαι. Να σου γίνει μέρημνα αυτό, μέρημνα καλή, ευλογημένη. Έχουμε τόσες και τόσες μέρημνες και χανόμαστε. Η καλύτερη, η πρώτη μέρημνα να είναι η φροντίδα αυτή, να καθαρίσουμε δηλαδή τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Η Εκκλησία, τώρα που μπαίνουμε στην περίοδο της νηστείας, μας λέγει «νηστεύσομεν και πνευματικός». Καλή είναι η νηστεία, η εξωτερική νηστεία απαραίτητη είναι, βοηθάει. Αλλά μπορεί, λέγει η Αγία Γραφή, να γυρίσει ο τράχυλος σαν κρικέλα, να αδυνατήσεις τόσο πολύ και όμως να μην απαλλαγείς από τις αμαρτίες και τα πάθη να θριαμβεύουν, γιατί... Διότι ο αγώνας, η άσκηση γίνεται εξωτερικά, ενώ μέσα η καρδιά είναι μολυσμένη, είναι γεμάτη βόρβορο, γεμάτη βούρκο. Δεν φρόντισες την καρδιά σου, δεν καθάρισες την καρδιά σου, Αυτό πρέπει να προσέχουμε, αυτόν τον έσω άνθρωπο όπως λέγει η Εκκλησία, και εδώ η Ορθοδοξία διαφέρει από τους άλλους. Οι Ρωμαιοκαθολικοί μοναχοί έχουν νοσοκομεία, γυροκομεία, ιδρύματα ευαγή που εντυπωσιάζουν και οι δικοί μας που πηγαίνουν στο εξωτερικό έρχονται και μας λένε «Γιατί εσείς δεν έχετε τόση μορφωμένη μοναχή να κάνετε κι εσείς ιδρύματα, νοσοκομεία να κάνετε». Εάν ήθελαν οι μοναχοί νοσοκομεία και γυροκομεία και τα σχετικά να κάθονταν στον κόσμο να δουλέψουν εκεί πέρα. Αυτός που έρχεται στο μοναστήρι έχει ως σκοπό να εισέλθει μέσα στον εαυτό του, να καθαρίσει την καρδιά του για να μπορέσει να κάνει αυτή την εργασία. Έγινε μοναχός και μοναχή. Να δει δηλαδή τι θηρία έχει μέσα του, σε τι σπηλιές βρίσκεται, πόσα λιοντάρια και τίγρεις και αρκούδες, φίδια, ερπετά που συρίζουν, βογκούν, βρυχώνται. Να τα δει λοιπόν και με τη χάρη του Θεού να καθαριστεί. Έτσι, αφού καθαριστεί, θα ωφελήσει και τον εαυτό του και την κοινωνία, γιατί ένας και καθαρμένος μοναχός μπορεί να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο γνήσιος μοναχός, αυτός είναι ο γνήσιος μοναχισμός, ο ορθόδοξος μοναχισμός. Βλέπεις τις ρωμαιοκαθολικές καλογριές να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και εδώ στην Θεσσαλονίκη πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να πηγαίνουν στα σχολεία να διδάξουν, να βοηθήσουν. Αυτά όμως είναι έργα των λαϊκών. Όμως όχι μόνο οι μοναχές, αλλά και εσύ ο λαϊκός, ο ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να εισέρχεσαι στο ταμείο σου, λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει να κάνεις μοναστήρι το σπίτι σου, διότι κάποιοι σοκάρονται με αυτούς που είναι στα μοναστήρια. Και μόνο η λέξη μοναστήρι σοκάρει. Μα και το σπίτι σου να γίνει μοναστήρι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς? Με το να στραφείς τον εαυτό σου, να εισέλθεις στο ταμείο σου. Και λέγει κάποιος πατέρας, το ταμείο δεν είναι καμιά κρίτσα, αλλά βρίσκεται μέσα σου, στα βάθη της καρδιάς σου. Εκεί πρέπει να στραφείς, να ερευνάς, να εξετάζεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, για να μπορέσεις λοιπόν και εσύ να καθαριστείς από τις αδυναμίες σου και τις αμαρτίες σου. Έτσι γίνεσαι πραγματικός χριστιανός. Τότε σε σένα αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματι». Αυτή η περιτομή γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Όταν υπάρχει αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά, τον επισκιάζει τον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα, τον φωτίζει, τον χαριτώνει και γίνεται χαριτωμένος, ευλογημένος γίνεται. Όχι εξωτερική ζωή, χρειάζονται φυσικά και τα εξωτερικά και ο τύπος χρειάζεται. Γιατί προκειμένου να ζήσεις την εσωτερική ζωή, οπωσδήποτε από τον τύπο θα ξεκινήσεις. Και όταν έχεις καλλιεργήσει την καρδιά σου, δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλο να πονάει και να μην πονάς κι εσύ. Δεν γίνεται να μπορείς να βοηθήσεις τον άρρωστο και εσύ να μην τον βοηθάς. Είναι αδύνατον. Αυτά έρχονται από μόνα τους, χωρίς καν να σκεφτείς. Φτάνεις στο σημείο να ξεχάσεις και τον εαυτό σου όταν καλλιεργείς την καρδιά σου. Ενώ αλλιώς εξωτερικά ζεις μια τυπική ζωή. Και επειδή ο νόμος λέει «αυτό θα κάνεις», το άλλο θα κάνεις, το παίρνεις και λέγεις «Α, αυτό είναι, εντάξει, θα το εφαρμόσω, το άλλο θα το εφαρμόσω». Μα δεν είναι ο χριστιανισμός ένας νομικισμός, δηλαδή μια νομοθεσία που πρέπει να την εφαρμόσεις. Ζωή είναι, αγώνας είναι, που πρέπει να αλλάξει την καρδιά μας, να αλλοιώσει την καρδιά μας. Αυτά μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γενικά, όσο μπορούσα εγώ να τα καταλάβω, κατά το ανθρώπινο, τα μεταφέρω και σε εσάς. Περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Από τις ομιλίες του Γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.